Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ընդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը, վերահաստատում է պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը, դեմ է քվեարկել Հայաստանի ժողովրդավարական առաջընթացը ողջունող ԵԽԽՎ բանաձևին։ Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող մի քանի տասնյակ հայ ռազմագերիներ այս տարվա մեջ առաջին անգամ Կարմիր Խաչիմի շնորհությամբ հնարավորություն են ունեցել կապվել իրենց ընտանիքի անդամների հետ։ Ազատության նորագույն պատմության հերթական հաղորդաշարը պատմում է հոկտեմբերի 27-ից հետո տեղի ունեցած առաջին համապետական ընտրությունների մասին, որի ինտրիգը մեկն է, կկարողանա արդյոք նախագահի պաշտոնում վերընտրվել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հեռախոսազրույցան ունեցել Իրանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային գործընթացները։ Նախարարներն ընդգծել են, որ իրանական ընկերությունները շուտով կսկսեն աշխատել Ադրբեջանի մեջբերում ազատագրված տարածքներում կոնկրետ նախագծերի վրա, եւ կարծիքներ են փոխանակել այս թեմայի շուրջ, հայտնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլոցարայության աղբյուրի համաձայն Ջեյհուն Բայրամովը եւ Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը զրույցի ընթացքում պայմանավորվել են առաջիկա մարտին Բաքվում Ադրբեջանա-իրանական տնտեսական առևտրային հումանիտար համագործակցության պետական հանձնաժողովի համատեղ նիստ կազմակերպել։ Կողմերը հաղորդում են առաջիկայում Ադրբեջանի արտգործնախարարի Թեհրան կատարելի քայցի մասին, նախատեսվում է նաև Իրանի խորհրդարանական պատվիրակության այցը Բաքու, առաջիկայում Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կգումարվի երկու երկրների համատեղ հյուպատոսական հանձնաժողովի նիստ։ Financial Times-ի տեղեկություններով Եվրամիությունը բանակցություններ է սկսում Ադրբեջանի հետ Եվրոպա ադրբեջանական գազի մատակարարումների ավելացման շուրջ։ Ուկրաինայի հարցով Եվրամիության եւ Ռուսաստանի միջև լարվածության ֆոնին Եվրամիությունը մտավախություն ունեն, որ Մոսկվան կարող է ի պատասխան արևմուտքի պատժամիջոցների նվազեցնել Եվրոպա մատակարարվող գազի ծավալները։ Բարբերականը վկայակոչելով իր աղբյուրները հայտնում է, որ Բրյուսելում որպես այլընտրանք են դիտարկում ադրբեջանական գազը, այդ նպատակով ըստ թերթի Եվրամիության էներգետիկ հարցերով հատուկ հանձնակատար Քադրի Սիմսոնը մտադիր է հաջորդ ամսվա սկզբին Բաքու այցելել ադրբեջանի էներգետիկայի և էներգետիկայի բնական ռեսուրսների նախարարների հետ հանդիպելու նպատակով։ Ներկայում Ադրբեջանը Եվրոպայի մատակարարում 16 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, որից 10 միլիարդը Թուրքիա, Մնացյալը, Իտալիա, Բուլղարիա, Հունաստան։ Ռուսաստանը պատժամիջոցներ է սահմանել Եվրամիության մի խումբ ներկայացուցիչների նկատմամբ, բարգելելով նրանց մուտքը երկիր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը անուններ չի հայտնում, գերատեսչությունը հաղորդագրությամբ շեշտում է, որ նման որոշում է ընդունվել ի պատասխան Եվրամիության կողմից ավելի վաղ սահմանված պատժամիջոցների։ Բրյուսելը հիշեցնեն, կանցած տարվա հոկտեմբերին մեջբերում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը և անկախությունը խախտելու համար պատժամիջոցներ է սահմանել մի խումբ ռուսաստանցիների նկատմամբ, այդ թվում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության հարավային ռազմական օկրուգի բարձրաստիճան զինվորականների, պաշտոնյաների, բռնակցված Ղրիմի Գերագույն դատարանի դատավորի նկատմամբ։ Մեկ ամիս անցել համալրելով այդ ցանկը, Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Վագներ խմբավորման վարձկանների նկատմամբ։ Ռուսաստանի զինված ուժերի արևմտյան ռազմական շրջանի զորքերը և ավիացիան ավարտել են մարտական պատրաստության պլանային վարժանքները և վերադառնում են իրենց հենակետերը։ Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև լարվածության ֆոնի մեկնարկած այս ստուգումները, որի մասին հաղորդում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը, ներկայացվել է որպես պլանավորված միջոցառում։ Հաղորդագրության համաձայն վարժանքներին մասնակցել են առաջին տանկային բանակի 1000-ից ավելի զինվորներ, սպաներ, 100 միավոր զինտեխնիկա։ Իվանովոյի մարզում Իսկանդեր M հրթիռային համակարգերի անձնակազմերը ոչնչացրել են պայմանական թշնամու դաշտային օդանավակայանը, բացի այդ մշակվել է հրթիռ ավիացիոն հարվածից Su-35S, Su-30SM կործանիչների և Su-34 ռմբակոծիչների հեռացումը, ասվում է հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը պաշտոնանք է արել պետական վիճակագրական գործակալության ղեկավարին, ով իր հրապարակած հաշվետվությունում արձանագրել է երկրում գնաճի առավելագույն մակարդակը վերջին 19 տարվա ընթացքում։ Դեկտեմբերին սպառողական գների ավելի քան 36% աճ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցման բայց հաշվետվությունը զայրացրել էր Էրդողանին, որի կարծիքով Թուրքիայի տնտեսական ճգնաժամի վերաբերյալ գնահատականները չափազանցված են։ Վերջին ամիսներին Էրդողանի կողմից կենտրոնական բանկի գործունեության միջամտությունը և վիճահարույց տնտեսական քաղաքականությունը հանգեցրել է աննախադեպ գնաճի, գործազրկության, ազգային տարադրամի ավելի քան 44% արժե զրկման դոլարի նկատմամբ։ Թուրքիայի նախագահը մտադիր չէ հրաժարվել ֆինանսական քաղաքականությանը այդ մասնագետների գնահատմամբ կոպիտ միջամտությունից։ Իրանի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնացը հազվագյուտ ուղերձով շնորհավորել է Իսլամական Հանրապետության ֆուտբոլի ազգային հավաքականին աշխարհի առաջնության ուղեգիր նվաճելու կապակցությամբ։ Հաճելի է տեսնել, որ կանանց թույլ են տվել ներկա գտնվել հանդիպմանը։ Թվիտերում նաև գրել է Ռոբերտ Մալին. Հունվարի 27-ին Թեհրանի Ազադի մարզադաշտում կայացած խաղում Իրանը դարձավ Ասիայից առաջին թիմը, որը նվաճեց աշխարհի 2022 թվականի առաջնության եզրափակիչ փուլի ուղեգիրը 1-0 հաշվով հաղթանակ տանելով Իրաքի նկատմամբ։ Իրանցի կանանց շուրջ 3 տարվա ընթացքում առաջին անգամ թույլ են տվել մտնել մարզադաշ դիտելու հաղթական հանդիպումը։ 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից ի վեր իրանցի կանանց հիմնականում արգելվել են ներկա գտնվել տղամարդկանց սպորտային միջոցառումներին։ 2019 թվականին տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ հարյուրավոր կանայք թույլտվություն ստացան Թեհրանի մարզադաշտում առանձին տրիբունաներից դիտելու Պերսեպոլիս և ճապոնական Կաշիմա Անտլերսի խաղը։ Այսքան օրվա լրահոսից Ազատությունն է եթերում։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Ընդդիմադիր «պատիվ ունեմ» խմբակցությունը հաստատում է ժողովրդավարության նշանակալի առաջընթացը փաստող ԵԽԽՎ բանաձևին պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը դեմ է քվեարկել։ Իշխող թիմի կողմից որպես հաղթանակ ներկայացվող փաստաթուղթն ընդունվել է 50 կողմ, 14 դեմ և 16 ձեռնպահ ձայներով։ Դեմ քվեարկողներից մեկը կառույցում հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Մամիջանյանն է։ Ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում է, որ ԵԽԽՎ-ի ընդունած փաստաթղթում տեղ գտած գնահատականները չեն արտացոլում Հայաստանում տիրող իրավիճակը, թեև գովասանքից բացի հիշեցնենք փաստաթղթում նաև մտահոգություններ կան կոչեր իշխանություններին կապված խոսքի ազատության ապահովման հետ։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր «պատիվ ունեմ» խմբակցությունը վերահաստատում է Փաշինյանի իշխանության օրոք Հայաստանի ժողովրդավարական առաջընթացը ողջունող ԵԽԽՎ բանաձևին խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանի բացասական քվեարկությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավորի քվեարկությունը 3 դատապարտեցին մի շարք իշխանականներ, հատուկ ընդգծելով, որ Մամիջանյանի անունը թուրք և ադրբեջանցի պատգամավորների կողքին է հայտնվել, որոնք ևս դեմ էին քվեարկել։ Ինքը ընդդիմադիր պատգամավորը վստահեցնում է, ոչ թե Հայաստանի դեմ է քայլ կատարել, այլ իշխանությունների, և սա պետք է հստակորեն տարանջատել։
Մեր թիմը պայքարում է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, այսինքն մեր թիմը պայքարում է սուտի դեմ, ուստի 100% 99% սուտ պարունակող բանաձևին ես այլ կետքան դեմ քվեարկել չէի կարող։ Եթե ընթերցեք բանաձևը, ձեզ կսկսի թվալ, որ մենք ապրում ենք Շվեյցարիայում, և բանաձևը փորձում էր ինձ համոզել, որ իմ ու իմ ընկերների հանդեպ շինծու քրեական գործեր չկան։ Ինձ ու իմ ընկերներին 10-ից ավել անգամ բերման չեն ենթարկել խաղացույցերի համար, որ լրագրողների նկատմամբ առաջաշումներ չեն իրականացվում, որովհետև չի փոխվում հատուկ ազատ խոսքի իրավունքը սահմանափակելու համար, որ սահմանադրությունը չի բռնաբարվում։
Նախորդային ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն ընդունեց Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեությունը անվամբ բանաձևը, ըստ որի Հայաստանը 2018-ից սկսած նշանակալի առաջընթաց է ունեցել ժողովրդավարության զարգացման գործում։ Բանաձևն ընդունվեց 50 կողմ, 16 ձեռնպահ և 14 դեմ ձայներով։ Հայկ Մամիջանյանը դեմ է քվեարկել Արցախի ադրբեջանականացմանը, Հայաստանի թրքացմանը, Հայաստանի պետականության վերացմանը և Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական հետապնդումների նկատմամբ եվրոպական կառույցների կուրությանը։ Իր հայտարարության մեջ այսօր ընդգծել է «պատիվ ունեմը»։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի աջակցությունը վայելող խմբակցությունը հայտարարում է, բանաձևում զեկուցողների կողմից Հայաստանում ժողովրդավարության մասին տրված գնահատականները բացարձակապես չեն արտացոլում երկրում առկա իրավիճակը։ ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության անդամ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը մինչդեռ պնդում է. Հեղափոխությունից հետո Հայաստանը լուրջ քայլեր է իրականացրել ժողովրդավարության ուղղությամբ։
Ես ցավում եմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները իրենց համար ստեղծել են մի իրականություն, որը որևէ առաջ չունի Հայաստանի Հանրապետության հետ, և ներսրտում են այն մտքից, որ այդ իրենց համար իրենց իսկ կողմից ստեղծած իրականությունը չեն կարողանում մատուցել մեր միջազգային գործընկերներին այնպես, որպեսզի նրանք էլ հավատան մեր ընդդիմադիր գործընկերների կողմից ստեղծված իրականությանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ընդունած բանաձևում միակ քննադատություն նստեյության վերաբերում էր խոսքի ազատության վիճակին։ Բանաձևը կոչ է անում իշխանություններին ապաքրեականացնել ծանր վիրավորանքը։ ԵԽԽՎ բանաձևը նաև պահանջում է վերադարձնել հայաստանցի բոլոր ռազմագերիներին համաձայն զինադադարի մասին 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության 8-րդ կետի, ինչպես նաև հիմնել մշակութային ու կրոնական ժառանգության պաշտպանության մեխանիզմ, զերծ մնալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները սրող հայտարարություններից և գործողություններից։
Պարոն Մամիջանյանը դեմ քվեարկել այս բանաձևին, նաև կարելի ասել այս կոչերին է դեմ քվեարկել, ոչ թե կարելի ասել, այլ փաստացի նաև այս կոչերին է դեմ քվեարկել։
Մամիջանյանը հակադարձում է դեմ է քվեարկել Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացմանը վերաբերող պնդումներին, նշում է այդ նիստում իր գործունեությունը եղել է ադրբեջանական առաջարկների մերժման ու դրանց դեմ պայքարի ուղղությամբ։
Բանաձևին ադրբեջանական պատվիրակությունը ներկայացրել է 10-ից ավել փոփոխությունների առաջարկներ, որոնք իրապես շատ վտանգավոր էին, դրանց կանխարգելման և մերժման համար նպաստել է ծավալուն աշխատանք, ծավալեցի ամեն ինչ, որպեսզի այն մակրազարգվի ադրբեջանական կարողջական հնարքներից։ Հետևաբար դրանց բոլորին ես բնականաբար դեմ եմ քվեարկել ադրբեջանական առաջարկներին, իսկ բանաձևին վերջում նույնպես դեմ եմ քվեարկել, որտեղ ինչպես ասեցի, ես ստի նկատմամբ անկարելիություն ունեմ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի ավարտից 1.5 տարի անց Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են ճանապարհներ ապաշրջափակել, երկաթգիծ կառուցել, սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնել։ Բաքուն արդեն նախագծեր է ավարտին հասցնում իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում օդանավակայաններ կառուցում Հայաստանի իշխանություններին, սակայն շուրջ ավելի քան 1 տարի անց չի հաջողվում տուն վերադարձնել բոլոր հայ ռազմագերիներին, նրանցից շատերը Ադրբեջանում դատվում են, տասնյակ անձանց ձերբակալություն Ալիևի վարչակազմը չի էլ հաստատում, Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող մի քանի տասնյակ հայ գերիներ այս տարվա մեջ առաջին անգամ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ հնարավորություն են ունեցել կապվել իրենց ընտանիքի անդամների հետ։ Ավելի քան 1 տարի Բաքվում պահվող Շիրակցի պայստազորայիններից մեկի ընտանիքի համար այս նամակներն ու կարճ տեսագրություններն են ցավը մեղմելու միակ միջոցը։ Ազատության այդ զրույցում անունը չհրապարակելու պայմանով պայստազորայինի մայրը պատմեց, որ այս անգամ որդուց նամակ ու տեսագրություն են ստացել։
Նամակներում ասեք, իմ աստված, ես անպայման դուք լավերեք, ուժեղ
եք։ Որդին գերեվարվել է 44-օրյա պատերազմից հետո Հադրութի շրջանի այդ ժամանակ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Խծաբերդ գյուղի տարածքից։ 29-ամյա պայստազորայինի ընտանիքը առաջին անգամը չէ, որ նամակներ և տեսագրություններ է ստանում Ադրբեջանից։ Արդեն մոտ 1 տարի է կապի տարբեր միջոցներով են տեղեկանում տղայի մասին, որին ադրբեջանական դատարանները ահաբեկչության համար դատապարտել են 4 տարվա ազատազրկման։ Մայրը նկատում է, որ վերջին 3 տեսագրություններում որդուտեսքը լավը չէ, ճիշտ է, բռնությունների չի ենթարկվել, կարոտմաշում է բոլորին արտասվելով, պատմում է մայրը։
Էլ գիտես ինչ սпасելու տեղ չունի, այն քիշեցեք, էլ չեմ քնի, արդեն հոգեկանս խանգարված են, քիվանդանում, էլ չես պատկերացնի, էխ ես տարինա սկան կեն արդեն, էխ ու նկարով ցույց տան, որ պապա տես անգին ձենեք լսենք, որ չես պատկեր, տունս կքանգրի, ստես որսանում կերտա իմ ընտանիքը։ Արդեն քանի բիջով մի զիրեք անցավ, ինքը փոխում է անթա տիպավ հատը, մի արած մեծացած, իրատարիքից համեմատ մեծացած, արդեն վերաբերվում ուղարկի սասումը կարոտն ավելի շատ, թե չէ երևի հաստատ արդեն վերաբերվում։
Միջազգային Կարմիր Խաչի Կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին ազատության է զրույցում ասած, մոտ 1 տարի է ինչ կապն ապահովում են նաև տեսագրությունների միջոցով, ընթացքում պարբերաբար ծանոթանում են նրանց պահման պայմաններին, իրենց դիտարկումները ներկայացնում ադրբեջանական իշխանությանը։
Ինչպես այս ընթացքում, այնպես էլ այս անգամ նույնպես մեր կազմակերպության ներկայացուցիչները կարողացել են գնահատել պահման պայմանները, առողջական վիճակը բոլոր անձանց, որոնց տեսակցել են, իրականացնել առանձնազրույցներ եւ տվել են հնարավորություն պահել կապը ընտանիքների հետ եւ օգտագործվել են այս ընթացքում կապի տարբեր միջոցներ, Կարմիր Խաչի նամակներ, տրվել է հնարավորություն կատարել հեռախոսազանգեր եւ ձայնագրել տեսաուղերձներ։ Նույնությամբ այդ տեսաուղերձները փոխանցվել են ընտանիքներից մեր պատվիրակների միջոցով գերեվարված անձանց։
Ամատունին չի հրապարակում տվյալներ, թե այս ամիս քանի գերու են այցելել, նրանցից քանիսն են խնդիրներ ունեցել, ինչպես են դրանք հարթվել, այդ ամենը արվում է առանց հրապարակայնացնելու։
Մենք չենք հրապարակում հանրայնորեն որևէ տվյալներ կապված անձանց հետ, թե իրենց թվի հետ, եւ թե ավելի բովանդակային առումով, թե ինչպիսին ենք մենք գտել պահման պայմանները կամ առողջական վիճակը, քանի որ այս հարցերը, լինելով մեր ուշադրության կենտրոնում, այնուամենայնիվ գտնվում են մեր կազմակերպության եւ պահող իշխանությունների փակ կոնֆիդենցիալ երկխոսության շրջանակում։
Ադրբեջանի տվյալներով այս պահին իր հսկողության տակ 46 հայ գերիկա, որոնցից 3-ը քաղաքացիական անձինք են։ Հայ իրավապաշտպանների տվյալներով Բաքվում պահվող հայ գերիների թիվն ավելի մեծ է։ Նաերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է սահմանամերձ երկու գյուղի մասին, մեկը Հայաստանի, մյուսը Ադրբեջանի տարածքում։ Խորհրդային տարիներին Ադրբեջանի Քերքենջ գյուղում հայեր էին բնակվում, հայկական կողմում ԺԶԼ շաֆակ կար, որն ադրբեջանցիներով էր բնակեցված։ Ղարաբաղյան շարժման եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սրվող հարաբերությունների ֆոնին այդ երկու գյուղերի բնակիչները որոշեցին գործի դնել իրենց դիվանագիտական ձիրքը եւ գյուղերի հայելային փոխանակում իրականացնել, պայմանանելով տները միմյանց հետ փոխանակել հաշտ ու համերաշխ կերպով։ ԺԶԼ շաֆակն արդեն 30 տարի է ձյունաշող է, բնակիչները պատմում են, որ հնարավորություն են ունեցել մինչև վերջին ասեղն իրենց հետ բերել։ Իմ գործընկերներն անցած տարի էին այցելել երբեմնի ադրբեջանական այս գյուղը եւ այդ պատմությունները լսել, այժմ ներկայացնում են Ազատության ադրբեջանական ծառայության ռեպորտաժը Քերքենջից, Տաթևիկ Սարգսյանին լսել։
1980-ականների վերջին, երբ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները խիստ լարված էին, Հայաստանում բնակվող ադրբեջանցիներն ու Ադրբեջանում ապրող հայերը սկսեցին հեռանալ իրենց բնակավայրերից։ Այդ ժամանակ էր, որ Ադրբեջանի Շամախու շրջանի Քերքենջ հայաբնակ գյուղի եւ Հայաստանի Կալինինոյի շրջանի ԳԶԼ Շաֆակ ադրբեջանաբնակ գյուղի բնակիչները որոշեցին բնակավայրերով փոխանակվել։ Հիմա Քերքենջում հայերից միայն գերեզմաններն են մնացել։ Գյուղ մտնելիս ձախ կողմում կարելի է տեսնել ադրբեջանցիների գերեզմանաքարերը, իսկ աջ կողմում հայերինը։ Այսօրվա բնակիչները հիշում են հեռավոր 1989 թվականը, երբ այս գյուղ եկան ու սկսեցին ապրել հայերի թողած տներում։ Ջեմիլե Օրոջովան 23 տարեկան էր, երբ ամուսնու հետ Հայաստանից տեղափոխվեց Քերքենջ։ Հիշում է ավելի քան 30 տարի առաջ, երբ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը գնալով խորանում էր, հասկացան, որ վաղ թե ուշ պետք է հեռանան գյուղից։
Այս տունը այն ժամանակ կար, բայց մյուս փոքր շինությունները ինքներս ենք կառուցել։ Իմ սկեսրայրը եւ մյուս տարեց մարդիկ մեքենայով եկան այստեղ, տեսնելու թե ուր կարող ենք տեղափոխվել եւ գտան Շամախի այս գյուղը։ Այստեղից էլ հայերն էին գնացել մեր գյուղ շրջայցի։ Հետո մենք եկանք ու տեղավորվեցինք այստեղ։ Ամեն մեկը մի տուն վերցրեց։ Հենց այնպես առանց պայմանավորվելու տներով փոխանակվեցինք։
Քերքենջի ներկայիս բնակիչները պատմում են, որ երբ որոշեցին փոխանակվել գյուղերով եւ տներով, գյուղի մեծերը իրար խոստացան, փոխադարձաբար պահպանելու են այնտեղ մնացած գերեզմանները եւ տարին մեկ այցի են գնալու հարազատների շիրիմին։
Մենք թույլ չտվեցինք, որ գերեզմանները քանդեն, իրենք էլ նույն կերպ վարվեցին, բայց հիմա չգիտենք ինչ վիճակում է մեր գերեզմանոցը։ Ոչ ոք ձերք չի տվել նրանց գերեզմաններին, բոլորը պահպանվել են։ Մի ժամանակ ասում էին, թե մեր այնտեղի գերեզմանների վրա քարեր են դրել, բայց հետո շտկել էին, մտածելով, թե այստեղ էլ իրենք թողած շիրիմներ ունեն։ Հիմա էլով է գնում գալիս այնտեղ, դժվար է իմանալ, թե ինչ է պատահել։
Այնինչ հայկական կողմում էլ ադրբեջանական գերեզմաններն են խնամքով պահում։ Կալինինոյի ղզլ շաֆագը հիմա Դյունաշող է կոչվում։ Վրաստանի հետ սահմանակից այս գյուղի բնակիչներն են հիշում 33 տարի առաջվա խստաշունչ ձմեռը, երբ թողեցին Քերքենջն ու տեղափոխվեցին Հայաստան։ Անցած տարի ազատության թղթակիցը այցելել էր երբեմնի ղզլ շաֆակ և լսել տեղացիների պատմությունները։ Գյուղի բնակիչները պատմել էին, թե մինչև 2008 թվականը իրենց տների ադրբեջանցի նախկին տերերը հայ-վրացական սահմանով գալիս այցելում էին մինչև օրս պահված ադրբեջանական գերեզմաններ, անգամ կարոցն առնում նախկին տներից, բայց հետո 2008-ին առաջ եկավ երկու երկրների անվտանգության հարցն ու հայ-վրացական սահմանի նաև այս հատվածում փշալարեր քաշվեցին։ Գյուղի տարեցներից Իշխան Ծատուրյանը հիշել էր, որ գյուղերի փոխանակման գաղափարը դուր էր եկել ղզլ շաֆագի գյուղապետ Բայրամ Բայրամովին, և նա անձամբ էր աջակցել այդ գործին։ Դյունաշողում մինչև հիմա էլ մի պատմություն է պտտվում, թե հայերը Բայրամովին նոպ նոր ժիգուլիով ու 10 ռուբլիանոցների կապոցներով են ճանապարել Ադրբեջան։ Նախկին ղզլ շաֆակից Քերքենջ տեղափոխված 70 անց Զաման Բալաքիշիևը ևս լավ է հիշում անհանգիստ այդ ժամանակները, բայց կյանքը հիմա էլ հեշտ չէ։
Այն ժամանակ գնալ գալու թույլտվություն կար։ Մենք էլ եկանք, խոսեցինք։ Մենք նրանց ներեն նայեցինք, իրենք էլ մերը։ Մտածեցինք, որ ինչ է լինի, պետք է գնանք։ Մեր երեխաներին ողջ ու առողջ տեղ հասցնենք։ Արդեն 32 տարի է այստեղ ենք ապրում ու այս ընթացքում ոչ ոք գյուղի կարիքների մասին չի մտածել։ Քանի անգամ ենք դիմել, որ ճանապարհ սարքեն։ Առևտրի համար, որպեսզի շրջ կենտրոն հասնենք, համարյա $10 պետք է տանք մեքենայի համար։ Ոչ էլ ջուր ունենք։ Երևի 1940-ականներից մնացած ջրի խողովակները փտել են։
Շամախում մեկ այլ մեդրեսե գյուղում էլ են հայերի մասին հիշողություններ մնացել։ 1980-ականների վերջին այստեղի հայ բնակչությունը ևս ստիպված էր հեռանալ գյուղից և տեղափոխվել Հայաստան։ Նրանց էլ փոխարինեցին Հայաստանը լքած ադրբեջանցիները և միջին Ասիայից Ադրբեջան գաղթած մեսխեցի թուրքերը։ Գյուղի բարձրունքում երևում է կիսականդ եկեղեցի, որը հայկական աղբյուրներում հիշատակվում է Սուրբ Աստվածածին անունով։ 1989-ին, երբ հայերը հեռացել են այստեղից, եկեղեցին մնացել է անտեր։ Գյուղի բնակիչներից Մեհրաջ Նովրուզովը պատմում է, որ տաճարը ոչ ոք չի վնասել, այն ավերվել է անխնամ մնալու և տեղումների պատճառով։ Նրա խոսքով գյուղ եկողները միշտ այցելում են այս եկեղեցի, ոմանք նույնիսկ պատկան մարմիններին բողոքել են կառույցի վատ վիճակի համար։ Հիմա այն փլուզման վտանգի տակ է, պատերի վրա ճաքեր կան։
Երբ ես երեխա էի, եկեղեցին լավ վիճակում էր, այսպես քանդված չէր, հետո ձյան անձրևի պատճառով սկսվեց քանդվել, արդեն 7-8 տարի է այս գմբեթը չկա։
Ադրբեջանի մշակութային արժեքների պահպանության, զարգացման և վերականգնման պետական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը հայտնել են, որ եկեղեցին պետության կողմից պահպանվող պատմական և մշակութային հուշարձանների ցանկում ներառված չէ, քանի որ այն նոր է հայտնաբերվել, այժմ գրանցման աշխատանքներ են տարվում։ Միայն այս գործընթացից հետո կքննարկվի կառույցի վերականգնման հարցը։
Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հայաստանի նորագույն պատմության ուշագրավեջերի մասին և Ստամբուլցյանի հեղինակային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որը պատմում է 19 տարի առաջ 2003 թվականի ձմռանը Հայաստանում տեղի ունեցած Երրորդ Հանրապետության պատմության 4-րդ նախագահական ընտրությունների մասին, առաջին համապետական ընտրությունները հոկտեմբերի 27-ից հետո, դրանց առանցքային ինտրիգը մեկն էր, կկարողանա արդյոք վերընտրվել Ռոբերտ Քոչարյանը։
Սիրելի Ռոբերտ Սեփրակիր, աշխատենք միասին, իրար սիրելով, իրար ներելով։
Ես իշխանությունը հոգեվարչի մեջ է։
Գնում ես ձմեր ու կառնելու։ Բռնում մի հատ տտցնում ես, մի հատ սեղմում ես, պիտի որոշես, մեջը կարմիր է թե չէ։
Մենք չպետք է չարություն սերմանենք մեր ժողովրդի մեջ։
Լաս ամենի մասին ասում ես, ասեմ գեղամենը սեր տեխնոլոգիաներով ազդահված։
Նորագույն պատմության առաջիկա 3 թվարկումները նվիրված կլինեն 2003 թվականի ընտրություններին։ Առաջիկա օրերին կխոսենք այդ նախագահական ընտրարշավի մեկնարկի տեխնացումների առաջադրման, նաև որոշ տեխնացումների չառաջադրման մասին։ Հերթական նախագահական ընտրությունները 2003 թվականի փետրվարի 19-ին անցկացնելու մասին որոշումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նորացված կազմը հրապարակեց քվեարկությունից գրեթե կես տարի առաջ, 2002-ի ամռանը, եւ հենց ամռան վերջին օրերին էր, որ պարզ դարձավ, թե մոտավորապես ինչ կարգախոսներով է փորձելու վերընտրվել գործող նախագահը։
Ես համոզված եմ, որ Հայաստանը դինելու է տարածաշրջանի ամենակազմակերպված երկիրը, այն կարգախոսն է։
Ռոբերտ Քոչարյանի այս ելույթը հնչեց 2002-ի օգոստոսի 27-ին Հայաստանի համայնքների միության համագումարի ժամանակ, անթակույց նախընտրական երանգներ պարունակող ծրագրային այս ճառի հրապարակման վայրի ընտրությունը շատերի կարծիքով տրամաբանական էր, ի վերջո այդ համագումարին ներկա հայաստանյան մեծ ու փոքր համայնքների ավելի քան 900 ղեկավարներն էին, որ իրենց ձեռքում էին պահում վարչական ռեսուրսի մի զգալի մասը, ռեսուրս, որ որևէ իշխանության որևէ ընտրությունների ժամանակ երբեք չէր խանգարել։ Ավելին, 2003 թվականի նախագահական ընտրություններից դեռ կես տարի առաջ ակտիվ խոսակցություններ էին շրջանառվում, որ հենց համայնքապետերի անմիջական ղեկավարը, տարածքային կառավարման նախարար Հովիկ Աբրահամյանն է ղեկավարելու Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբը։
Այս ուղղությամբ իմ կարծիքով հանրապետության նախագահը ունի լուրջ մրցակից, որով ունի ժողովրդի կողմից, գոնե ինչ-որ մի տոկոսի կողմից։
Հետաքրքիր է իդեպ, որ հենց Հովիկ Աբրահամյանի հայրենի մարզում Արարատում ծագեց 2003 թվականի ընտրություններին նախորդող առաջին աղմկոտ սկանդալը, սոցիալական ցանցերի բացակայության, տպագիր մամուլի աննշան տպականակների եւ հեռուստաեթերի լիակատար վերահսկելիության պայմաններում ԱՄԵԿ+ Plus-ը եթերազրկվել էր դրանից ընդամենը 4 ամիս առաջ, շարքային հայաստանցիներն իրենց դժգոհությունն արտահայտելու այլընտրանքային ճանապարհներ էին փնտրում։ Վեդիի բնակիչ Ջանիկ Ադամյանն օրինակ որոշել էր Արարատ քաղաք մեկ թրուցիկներ փակցնել, ի ցույց դնելով ոչ միայն իր քաղաքական հայացքներն, այլև բանաստեղծական ձիրքը։
Արարացիներից քչերն են հասցրել կարդալ բանաստեղծությունը, միլիցիայի աշխատակիցները ձերբակալել են եւ Ջանիկ Ադամյանին, եւ մեքենագրուհի Ջեմա Սահակյանին, արգրավելով նաեւ գործիքը, գրամեքենան։
Ոնց կարելի է նման գեղեցկության համար դատապարտել մարդկանց։
Իսկ բանաստեղծությունը կարդացել եք, իսկապես գեղեցիկ էր
կարդացել, բայց ընդհանրապես բանաստեղծությունները տեղ չեն լինում։
Լինում են նույնիսկ վտանգավոր բանաստեղծություններ, օրինակ մեղադրական եզրակացության մեջ որպես ապացույց բերված է 12 տեղանոց բանաստեղծությունից մի նախադասություն. Անաղուհած քրդիշունը շուտ մոռացավ Վազգենին, հաստատ խառն է նրա մատը հոկտեմբերի 27-ի գործին։ Մեջբերված դատախազությունը դիտարկել է որպես հանրապետության նախագահին ակնհայտ սուտ ծանր հանցագործության մեջ մեղադրելու փորձ։
Ինչ համաստանյալը իր ցուցմունքներում ընդունել է թրուցիկի բովանդակությունը եւ անձամբ վերցանել ուղղակիորեն, որ իր կարծիքով հանրապետության նախագահը տեղեկություններ է ունեցել կատարվելիք սպանություններին։
Դուք Ռոբերտ Քոչարյանի վստահված անձն եք եղել, դիմում ենք Ջանիկ Ադամյանին։
Վազգենին ենք ավելի լավ ճանաչում, քան Ռոբերտին։ Մենք համարյա Վազգենին ենք ընդունել, Վազգենի ասածով ենք ընդունել, չէ՞ Ռոբերտին ուղիղ։
Վեդիում ընթացող դատավարության մասին Ազատության 2002-ի սեպտեմբերի 6-ի եթերում պատմում էր Շաքի Ավոյանը։ 98-ին Քոչարյանի հաղթանակն ապահոված Վազգեն Սարգսյանը, սակայն 2002-ին արդեն չկար, եւ նրան հավատարիմ մնացած ուժերի եւ գործիչների առջեւ այժմ տրամագծորեն հակառակ խնդիրներ դրված՝ Քոչարյանին ոչ թե նախագահական նստավայր բերել, այլ հեռացնել այնտեղից։ Վազգենական գլխավոր ուժը հոկտեմբերի 27-ին սպանված վարչապետի եղբոր Արամ Սարգսյանի հանրապետություն կուսակցությունը 2002-ի օգոստոսի վերջին միացավ 16 ընդդիմադիր կուսակցությունների միավորմանը։ Երևանյան մամուլի դիպուկ բնութագրմամբ, սակայն, ընդդիմադիր դաշինքում ընդգրկված ուժերից միայն 3-ը՝ Ստեփան Դեմիրճյանի ՀԺԿ-ն, Արտաշես Գեղամյանի ազգային միաբանությունն ու արդեն իսկ հիշատակված հանրապետությունը կարելի էր լիարժեքորեն գործող կուսակցություններ համարել, քիչ թե շատ զանգվածային աջակցությամբ եւ տեղական կառույցների ճյուղավորված ցանցով։ Մյուս 13 կուսակցությունները սրընթաց թուլացող կոմ կոմունիստներից ու տարատեսակ մանր սոցիալիստական ուժերից, մինչև Վազգեն Մանուկյանի մի քանի մասի բաժանված ԱԺՄ-ն, 2002-ի վաղաշնանը քաղաքական դաշտում այլևս որևէ էական դերակատարություն չունեին, իսկ Խայտաբղետ այս դաշինքի միասնական թեկնածուի տիտղոսին հավակնող ամենահավանական գործիչները երկուսն էին՝ ժողովրդական կուսակցության և ազգային միաբանության առաջնորդները։
Մեր համագումարը կվստահի Արտաշես Գերամյանին, բնականաբար Արտաշես Գերամյանը կենթարկի կուսակցության որոշմանը։
Ի տարբերություն Արտաշես Գեղամյանի, որը 2002 թվականի աշնանը չէր էլ թաքցնում, որ շտապում է արժանանալ ընդդիմության միասնական թեկնածուի տիտղոսին, Ստեփան Դեմիրճյանն այդ օրերին անհամեմատ ավելի զուսպ էր.
Միասնական թեկնածուի մասին այս պահին խոսելը ուղղակի անիմաստ է։
Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն, ՀԺԿ առաջնորդի այս մոտեցումը չէր կիսում։ 2002-ի սեպտեմբերին նա ոչ միայն համոզված էր, որ եկել է առաջիկա ընտրություններում իր գլխավոր մրցակցի ով լինելը պարզելու պահը, այլև այդ գործում իր աջակցությունն էր առաջարկում։
Եվ շարցավարի կլնի, որ այդ 16 կուսակցությունը չկարողանա ինչ-ինչ պատճառներով միանալ և հանդես գալ մեկ հեկնածուով։ Ավելի մեծ կլնի հավանականությունը մեկ փուլով ավարտել նախագահական ընտրությունները։ Սա միայն ողջունում է, եթե կարողանան ինչ-որ դերակատարություն ունենալ միասնական թեկնածու ձևավորելու այս պրոցեսին, ես պատրաստ եմ աջակցել։
Եվ եթե Քոչարյանի ընդդիմությանն ուղղված աջակցության առաջարկն անսպասելի էր, ապա նրա ընտրությունները մեկ փուլով ավարտելու ցանկությունը ոչ այնքան։ Այլ հարց է, որ 2002-ի վաղաշնանը նախագահական ընտրություններից մոտ 5 ամիս առաջ, երբ պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկը դեռ տրված չէր, արդեն իսկ տեսանելի էր, գործող նախագահը մեկ փուլով հաղթելու որևէ շանս չունի։ Այլ հարց է, որ ընդդիմադիրների հաղթելու շանսերը անգամ ավելի մշուշոտ էին, քան Քոչարյանինը։
Ընդդիմությունը պետք է լրջանայ, ժողովի հայկական ժամանակի մեկնաբանը վկայակոչելով մեկ շաբաթ առաջ հանրապետություն կուսակցության պատվերով անցկացված սոցհարցման արդյունքները։ Ըստ այդմ, եթե նախագահական ընտրությունները լինեին հիմա, Ռոբերտ Քոչարյանը կհավաքեր մոտ 21% ձայն, Ստեփան Դեմիրճյանը մոտ 17%, հաջորդը մոտ 7%-ով Արտաշես Գերամյանն է։
Ազատության 2002 թվականի սեպտեմբերի 18-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Ընդդիմությանն ուղված լրջանալու կոչերը, սակայն, այդպես էլ տեղ չհասան։ 16-ի միավորման ստեղծումից ընդամենը մի քանի շաբաթ անց ընդդիմադիրների պարակտումն էլ ավելի խորացավ։ Ազգային միաբանության առաջնորդ Արտաշես Գեղամյանը նախ հրապարակեց իր կուսակցության հակաճգնաժամային ծրագիրը, պնդելով, թե հենց այդ փաստաթուղթը պետք է դառնա միասնական ընդդիմության ապագա գործողությունների ճանապարհային քարտեզը։ Հոկտեմբերի 5-ին էլ առաջինը 16 ընդդիմադիր ուժերից հենց ազգային միաբանությունն իր առաջնորդին նախագահի թեկնածու հրճակեց։ Գեղամյանի աջակիցների այդ համագումարին ներկա էր Հրաչ Մելքումյանը։
Ազգային միաբանություն կուսակցության համագումարը որոշեց 2003 թվականի նախագահական ընտրություններում նախագահի թեկնածու առաջադրել կուսակցության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանին։ Դահլիճն այս որոշումն ընդունեց հոտնկայս երկարատև ծափահարություններով, բայց այդ պահին ընդդիմադիր 16-ի միավորումը ներկայացնող մյուս կուսակցությունների առաջնորդներն արդեն չկային։ Կառավարության շենքի դահլիճում, որտեղ անցկացվում էր համագումարը, նրանք նստել էին ոչ թե ներքևի շարքերում, այլ օթյակում, երևի նրա համար, որ հեռանալն աննկատ լինի։ Եվ այդ պահին նրանք դահլիճից արդեն դուրս էին եկել փողոց և պատրաստվում էին հեռանալ։ Ինչպես են գնահատում Արտաշես Գեղամյանի առաջադրվելը, արդյոք դա նշանակում է, որ միասնական թեկնածուով հանդես գալու 16-ի մտադրությունը ձախողվեց, Շաբարթ Քոչարյան։
Ըստ ամենը միասնական թեկնածուի թեկնածու արձանագրվեց համագումարը։
16-ի միավորման մեկ այլ ներկայացուցիչ, հայրենիք և պատիվ կուսակցության նախագահ Մանու Գասպարյանի խոսքերով, միասնական թեկնածուով հանդես գալը գրեթե անլուծելի է։
Ուրեմն 16 գլուխ ասել են նորից ընդգրկում, հայ քաղաքական գործիչ նույն ապսեմիս չի եկ։
Իսկ Արտաշես Գեղամյանը ըստ էության հարցն արդեն փակված է համարում, նա նախագահի թեկնածու է։
Ես արդեն գիտակցում եմ մի պարզ ճշմարտություն, որ եթե հանկարծ նահանջեմ, եթե մինչև վերջ չգնամ թեկուս կյանքից գնով, ես Հայաստանում ապրելու իրավունք չեմ ունենա։
Գեղամյանի գլխավոր մրցակցի Ստեփան Դեմիրճյանի առաջադրումը տեղի ունեցավ նույն կառավարության նիստերի դահլիճում մեկ ամիս անց 2002 թվականի նոյեմբերի սկզբին։ ՀԺԿ-ի երրորդ համագումարի մասին Ազատության 2002 թվականի նոյեմբերի 5-ի եթերում պատմում էր Արմեն Զաքարյանը։
Այնինչ այսօր տեղի ունեցավ ՀԺԿ-ի երրորդ համագումարում վերապահումներով միայն կարելի է համարել միջոցառում, որը հրավիրվել էր ՍՈՍ կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանին նախագահի տեկնածու առաջադրելու համար։ Դա իհարկե օրակարգի միակ հարցն էր, որ իրականացվեց որպես համագումարի ամփոփիչ արարողություն, ջերմ ծափողությունների ուղեկցությամբ։ Կառավարության նիստերի դահլիճը, ուր կուսակցությունները սովորաբար իրենց համագումարներն են գումարում, երբեք այսքան բազմամարդ չի եղել։ Դահլիճի աթոռներն ակնհայտորեն բավարար չէին, ուստի դահլիճի միջանցքներում ևս աթոռներ էին շարվել, որ բերվել էին նույն շենքում գտնվող ճաշարանից։ Շարքային ՀԺԿ-ականներից բացի համագումարի մասնակիցների մեջ էին նաև 16 կուսակցությունների լիդերները։ Հայկոմկուսի անունից խոսեց առաջին քարտուղար Վլադիմիր Դարփինյանը։
Կրկնենք մեր չարենցի մարգարյական խոսքերը. Հայ ժողովը քո քրկությունը քո միասնության մեջ է։ Ավելացնենք նաև մեր կուսակցությունների միասնության մեջ։
Հանրապետություն կուսակցությունից խոսք ասողը Արամ Սարգսյանն էր։
Եվ նայելով ձեզ, ես տեսնում եմ միասնություն դաշինքի շարունակությունը։ Կարեն Դեմիրճյանի եւ Ազգեն Սարգսյանի
նկատեցիք անշուշտ, որ նախագահի մեկ այլ թեկնածու Արտաշես Գեղամյանը որևէ խոսք չասաց։ Պարոն Գեղամյանն այս առումով ասաց, թե ինքը ամբիոնից չխոսեց, որովհետև նախապես չէր պայմանավորվել։
2002-ի ուշաշնանը Երևանյան թերթերը եւս արձանագրեցին Ստեփան Դեմիրճյանը, նախընտրական համագումարների այս ճակատամարտի միանձնյա հաղթողներ։
Շաբաթ օրը կայացած ժողովրդական կուսակցության համագումարը մամուլում գրանցում է բուրըն ձապարարությունների ու ջերմ բարեմաղթանքների մթնոլորտով։ Ու նաև դեպի ՀՀԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանի նախագահական ապագան բավական լավատեսական հայացքով մի շարք թերթերում այն ձևակերպումն է, որ երևաց, մեջբերում եմ հայկական ժամանակից, Ստեփան Դեմիրճյանը 16-ի միավորման միասնական թեկնածուի ամենահավանական թեկնածուն է։
Այսօր սակայն քչերն են հիշում, որ 2003 թվականի ընտրություններից առաջ քաղաքական դաշտում մեկ այլ ինտրիգ ևս ծավալվել էր։ Ընտրություններից ամիսներ առաջ մամուլում եւ քաղաքական շրջանակներում ակտիվորեն խոսում էին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնարավոր առաջադրման մասին։ 2002-ի աշնանը Տեր-Պետրոսյանին պատրաստ էին առաջադրել թե հայոց համազգային շարժման նրա կուսակիցները և թե հատուկ այդ նպատակով ստեղծված նախաձեռնող խմբի անդամները, ու թեև ինքը առաջին նախագահը լուր էր, ընտրություններին Տեր-Պետրոսյանի մասնակցության անգամ տեսական հնարավորությունը արագորեն փոխեց քաղաքական և մերձքաղաքական շրջանակներում տիրող ողջ մթնոլորտը։
Եթե սիմվոլիկ ասենք, որ նախագահ լինելը իրավունքների բերը, ապա այդ իրավունքը Հայաստանում կարող են ունենալ միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը, հայկական ժամանակի թղթակիցը, մեջբերելով ազգային ժողովի միասնություն խմբակցության նախագահ Կալուս Սահակյանի այս արտահայտությունը երեկվա իրեն ծրույցից ընդհանրացրել է։ Վերջերս ակնհայտորեն նկատելի է դառնում քաղաքական գործիչների արտահայտությունների զգուշավորությունը Տեր-Պետրոսյանի անունը արտասանելիս։ Այդ զգուշավորությունը դիտորդներից ոմանք հակված են բացատրել իշխանամետ ճամբարում տիրող Տեր-Պետրոսյանի հնարավոր վերընտրման հետ կապված մտայնություններով։
Տեր-Պետրոսյանի առաջադրումը կաթվածահար Կանի Քոչարյանի ընտրարշավն իր հերթին գրում էր, առավոտը պնդելով, որ 2003-ի ընտրություններում առաջին նախագահի առաջադրման դեպքում մեջբերում պետական մեքենան կերկատվի և չի կարողանա հոգուտ Քոչարյանի աշխատել, պաշտոնյաների ծառայամտությունն ու գավառամտությունը անհնար կդարձնեն հաշվարկելը, հետևաբար և կողմնորոշվելը, որ տիրոջը ծառայել, գրում էր առավոտը։ Այս պնդումներն իրականությունից այնքան էլ հեռու չէին, 2002-ի աշնանը նույնիսկ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնք նախորդ 4 տարիներին առաջին նախագահի անունը չէին համարձակվում բարձրաձայն արտասանել, սկսեցին նրան գովել, այն էլ տեսախցիկների առջև։
Պետրոսյանին շատ հարգում եմ, շատ։
Սա այն ժամանակ գործող կառավարության ամենաազդեցիկ անդամներից մեկն էր, ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարար Անդրանիկ Մանուկյանը, որը նույնիսկ հստակ նշում էր, թե որ դեպքում կանգնի առաջին նախագահի կողքին։
Ռոբերտ Քոչարյան ցանկացի տեղնած շնդերի բարձրորի համար նախընտրելին ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, որովհետև նա լուրջ քաղաքական գործիչ է։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, սակայն, լռում էր, ոչ նրա մերձավոր զինակիցները, ոչ էլ առավել ևս գործող իշխանությունները հստակորեն չէին կարող ասել առաջին նախագահը մասնակցելու է 2003-ի փետրվարի 19-ին նշանակված ընտրություններին, թե ոչ։ Առաջին նախագահի շուրջ ստեղծված այս անորոշությունը հարկավոր էր ցրել, և Քոչարյանի թիմը դա փորձեց անել մեկ այլ առաջին նախագահի օգնությամբ։
Ռուսական տարազներով աղջիկները Բորիս Ելցինին և Նաինա Ելցինային դիմավորեցին աղուհացով։ Ընդունելությունը ջերմ էր, ծաղկեփնջեր, գրկախառնություններ։ Ճանապարհից հետո առաջին հանդիպումը օթակայանի պաշտոնական ընդունելությունների սրահում անցկացվեց։ Այս հանդիպումից հետո, երբ նրանք արդեն գնում էին դեպի մեքենաները, Բորիս Ելցինը լրագրողների մոտ մի պահ կանգ առավ
71-ամյա Ելցինը բավականին լավ տեսք ուներ։
Мы, друзья, с Робертом Сидраковичем, президентом Армении, он меня пригласил.
Борис Ельцине 6 օր Հայաստանում է լինելու։ Հյուրընկալվելու է նախագահի Սևանին նստավայր ամառանոցում։ Լուրեր կան, որ Բորիս Ելցինը հանդիպելու է նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։
Նշեմ, սակայն, որ սկզբում Ելցին և Տեր-Պետրոսյանի հանդիպման հեռանկարը իշխանություններին այնքան էլ չէր ոգևորում։
Ըստ հայկական ժամանակի, գործող իշխանությունները ոչ միայն ինտրիգներով ու կուլիսային խաղերով են փորձել խանգարել Ռուսաստանի և Հայաստանի առաջին նախագահների հանդիպմանը, այլև դրան ուղղված բաց գործողությունների են դիմել, մասնավորապես Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սմբատյանը զանգահարել է Հերշեին մոտ կանգնած մի քաղաքացու և ասել, որ Հայաստանի իշխանությունները կարծում են լավ կլինի Տեր-Պետրոսյանը հրաժարվի հանդիպումից և դա պատճառաբանվի նրանով, որ առաջին նախագահը Հայաստանում չէ։ Հետո էլ նախագահականում որոշվել է Ելցինի այցելության առանց այդ էլ խիտ ծրագիրը ավելի խտացնել, որպեսզի նա Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպելու ժամանակ չունենա կամ էլ մոռանա նման հանդիպման մասին։
Բարեմյան 26-ում առկա մտավախությունները կարելի էր հասկանալ։ Ի վերջո, եթե Ելցինը հանկարծ դուրս գար Տեր-Պետրոսյանի առանձնատնից և հայտարարեր, ասենք, նրա թեկնածությունը պաշտպանելու մասին, դա Քոչարյանի և նրա թիմակիցների համար կարող էր իսկական նախընտրական մղձավանջի վերածվել։ Դա սակայն տեղի չունեցավ։ Ավելին, Երևանից մեկնելուց առաջ Բորիս Ելցինը ոչ միայն հայտարարեց, թե կողմ է Քոչարյանի վերընտրությանը, այլև պնդեց, որ իր հետ զրույցի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իբր իրեն ասել է, թե չի պատրաստվում առաջադրվել գալիք նախագահական ընտրություններում։ Մի քանի օր անց առաջին նախագահի գրասենյակը կտրականապես հերքեց Ելցինի հայտարարությունները, իսկ Տեր-Պետրոսյանի առաջադրման շուրջ անորոշությունը պահպանվեց ևս մեկ ամիս։ Այն վերջնականապես հանգուցալուծվեց 2002-ի նոյեմբերի վերջին Տեր-Պետրոսյանը, չնայած ակնկալիքներին, ելույթ չունեցավ Հայոց համազգային շարժման 13-րդ համագումարին, դրանից մեկ օր առաջ էլ անորոշ ժամկետով հետաձգեց հանդիպումը իրեն առաջադրել ցանկացող նախաձեռնող խմբի անդամների հետ։
Հանդիպումը չի կայացել, ասաց, որ հետո կընդունեմ։
Եվ եթե առաջին նախագահն ի վերջո ինքը որոշեց չառաջադրվել, ապա երրորդ հանրապետության առաջին արտգործնախարարը 2002-ի աշնանն իր նախագահական հավակնությունները չէր էլ թաքցնում։
Հայաստանի նախագահի թեկնածության իմ բաժին ճանապարհը մտածիր եմ անցնել սահմանադրության նախանշած հունով, ապադիմելով իրավունքի արդար իշխանությանը և հայ ժողովրդի ազատ զորակցությանը, հանուն օրենքի և հանրապետության։
2000-ականների սկզբին հանրապետությունում գործող օրենքներից որևէ մեկը, սակայն Ռաֆի Հովանիսյանին չէր կարող առաջադրվելու հնարավորություն ընձեռել։ Գործող օրենսդրության համաձայն նախագահի թեկնածուները պետք է ընտրությունների նախորդող 10 տարիներին առնվազն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացած լինեին։ Ռաֆի Հովանիսյանը, սակայն, հայկական անձնագիր էր ստացել միայն ամերիկյան անձնագրից հրաժարվելուց հետո 2001-ին, նախագահական ընտրություններից մոտ 1.5 տարի առաջ։ Կային նաև գործիչներ, որոնք քաղաքացիության 10-ամյա ցենզի հետ որևէ խնդիր չունենալով, այնուհանդերձ 2003-ի ընտրություններում հաղթելու որևէ շանս չունեին՝ Վազգեն Մանուկյան, Արամ Զավենի Սարգսյան, Արամ Գասպարի Սարգսյան և ի վերջո Երրորդ Հանրապետությունում այդ պահին անցկացված բոլոր նախագահական ընտրությունների մասնակից Պարուհի Հայրիկյան, որը ճիշտ է, շատ արագ լքեց ընդրապայքարը։
Ափսոս ինձ հետ մեռնող բազում իմ հույզերին, երազներին անհաս ու հավատիս անկոր, անընկնդիր հնչած խրողտ իմ երկերին, զորապետից զրկված զինվորներին բոլոր։
Իսկ Քոչարյանի իշխանությունը ընտրություններից հաշված ամիսներ առաջ շարունակում էր ամրապնդել իր դիրքերը և ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին ասպարեզներում։ Նախ, չնայած մոտալուտ ընտրություններին, պաշտոնական Երևանը 2002-ի աշնանը գերադասեց չսառեցնել Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ բանակցությունները, ինչն առաջացրեց Մինսկի խմբի համանախագահների ակնհայտ գոհունակությունը։ 2002-ի երկրորդ կեսին Ռոբերտ Քոչարյանն ու Հեյդար Ալիևը հանդիպեցին 3 անգամ Սադարակում, Քիշնևում և Պրահայում։ Առավել հետաքրքրականն իհարկե հայ Նախիջևանյան սահմանին կայացած հանդիպումն էր, որից հետո Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, թե իր հայաստանցի գործընկերոջն առաջարկել է վերաբացել Երևան-Բաքու երկաթգիծը գրավյալ 7 շրջաններից 4-ի վերադարձի դիմաց։ Ուշագրավ է, որ Քոչարյանը ներքին դաշտում իրեն այնքան վստահ էր զգում, որ նույնիսկ չփորձեց հերքել Բաքվից հնչող այդ պնդումները։
Բայց ակնարկ է եղել այդ հարցի շուրջ, բայց դա կոնկրետ, այսպես ասենք, հարցի կարգավորումը չի, դա ինչ-որ խոսակցության ժամանակ, այո,
ակնարկ եղավ այդ հարցի վերաբերյալ եւ նաեւ մենք մեր պարզաբանումները տվեցինք։
Առանցքայինը, սակայն, Հայաստանի իշխանությունների համար ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի աջակցություններ։ Այստեղ Հայաստանի իշխանությունները եւս հաջողեցին Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Կրեմլի նախընտրական լիակատար փոխմբռնման խորհրդանիշ դարձավ քվեարկությունից ուղիղ 10 շաբաթ առաջ Երևանում ստորագրված գույք պարտքի դիմաց համաձայնագիրը։
Подписывается протокол между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения.
Ստորագրվում է արձանագրություն Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ Հայաստանի պետական սեփականություն համարվող Մարս Փակ բազմետիրական ընկերության բազմետոմսերը Ռուսաստանի սեփականությանը հանձնելու մասին։ Ռուսաստանին հանձնվեց նաեւ Հրազդանի ջերմակայանի եւ 3 գիտական հաստատությունների, մաթեմատիկական մեխանաների, որն ավելի շատ հայտնի է Մերգելյան ինստիտուտ անունով, նյութագիտության, ինչպես նաեւ ավտոմատ կառավարման ինստիտուտների բազմետոմսերը։ Այսպիսով շուրջ 2 տարի տևած հիմնական բանակցություններն ավարտվեցին փաստաթղթերի ստորագրմամբ։ Հայաստանի 5 ձեռնարկությունների հաշվին ամբողջությամբ փակվեց մոտ 100 միլիոն դոլարի հասնող Ռուսաստանի պարտքը։
Հայ-ռուսական այս պայմանագիրն ի դեպ զուրկ չէր զուտ ներքաղաքական բաղադրիչից, բանն այն է, որ Ռուսաստանին փոխանցվող ամենաարժեքավոր ակտիվի Մարս գործարանի տնօրենը նախագահական ընտրություններում Ռոբերտ Քոչարյանի ապագա մրցակիցն էր Ստեփան Դեմիրճյանը։
Ուրեմն գույք պարտքի դիմաց բանաձևի կիրառումը ներկայացնել որպես համագործակցության փայլուն, օրինակ, կարծում եմ, սխալ է։
Մարս գործարանի շինարարությունը մեկնարկել էր դեռ 80-ականներին բրիտանական օժանդակությամբ եւ բրիտանական տեխնոլոգիաներով։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն կիսավարտ գործարանի ընդհանուր արժեքը շուրջ 200 միլիոն ֆունտ ստերլինգ էր, 90-ականների սկզբի փոխարժեքով շուրջ 400 միլիոն դոլար։ Այժմ ահա Մարսը մի շարք այլ հայկական ձեռնարկությունների հետ միասին տրվում էր Ռուսաստանին 100 միլիոն դոլար պարտքի դիմաց։
Հայկական ժամանակ թերթը հեգնում է Սալաբ սկիզբը։ Եվ եթե այսպես շարունակվի, կարելի է կարճ ժամկետներում փակել Հայաստանի արտաքին պարտքը ամբողջությամբ։ Օրինակ Թուրքմենստանին պարտքի դիմաց կարելի է հանձնել կառավարության շենքը, Հանրապետության հրապարակից 1200 քառակուսի մետր, նախագահական նստավայրի առաջին հարկը եւ ազգային ժողովի շենքի դիմացի ջրավազանը։ Եվրոբանկը թերևս բավարարվի Սևանա լճով, Խոսրովի անտառներով եւ Երևան-Բագրատաշեն ավտոճանապարհով։ Համաշխարհային բանկն էլ կարող է համաձայնել պարտքի դիմաց վերցնել Մեղրին։
Գույք պարտքի դիմացը հայկական կողմից ստորագրեց հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահ պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը։ Պայմանագրի կնքումից 3 շաբաթ անց հայտնի դարձավ, որ հենց Սերժ Սարգսյանն է ղեկավարելու Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբը։ Այս լուրը հայ հանրության մի զգալի մասն ընդունեց ակնհայտ տարակուսանքով, բանն այն է, որ դրանից ընդամենը 2 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանի նախորդը Վաղարշակ Հարությունյանը քաղաքականությանը միջամտելու պատճառաբանությամբ էր հեռացվել պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, ապա նաև զրկվել էր զինվորական կոչումից։ Այժմ, սակայն, Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում էր համակարգել գործող նախագահի քարոզարշավը, պահպանելով նաև ռազմական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը, եւ ամենակարևորը, որևէ հակասություն այս ամենում նա չէր տեսնում։
Ի տարբերություն նախկին նախարարի, ես գեներալ չեմ։ Եվ եթե այսօր պաշտպանության նախարարը լիներ գեներալ, իհարկե նա իրավունք չուներ զբաղվել ընտրություններով։ Բայց փառք Աստծո, ես գեներալ չեմ, չէ՞։ Եվ այդ իրավունքը ունեմ, հասկանում եք, գեներալները ունեն, այսպես ասած, ուսադիրներ, ունեն լամպաստներ, այսպես զարդարված ուրցք, եւ դա ճիշտ է։
Այսպիսով Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հոկտեմբեր 27-ին գլխավոր Ախոյանը բանակը Սերժ Սարգսյանի անմիջական մասնակցությամբ չեզոքացված էր, ու թեև մյուս ուժային կառույցները եւս Քոչարյանի համար առանձնապես խնդիրներ չէին ստեղծում, միևնույն է, նախագահական ընտրություններից ընդամենը 2 ամիս առաջ, 2022-ի դեկտեմբերին, դրանք ենթարկվեցին կառուցվածքային փոփոխությունների։ Ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության նախարարությունները վերածվեցին կառավարությանը կից գործող ծառայությունների։ Կառավարությանը կից ձևակերպումը, սակայն, որևէ մեկին չպետք է շփոթության մեջ գցի։ Իրականում այս փոփոխությամբ ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության համակարգերը հայտնվեցին երկրի նախագահի գրեթե լիակատար ենթակայության ներքո։ Եթե նախկինում այս կառույցներում փոխնախարարներին նշանակում էր վարչապետն, ապա այժմ այդ լիազորությունն անցնում էր երկրի նախագահին։ Այս առումով ամենակարևորը թերևս այն էր, որ վարչապետից նախագահին էր փոխանցվում ներքին զորքերի հրամանատարի նշանակման իրավունքը, ինչը հնարավոր հետընտրական հուզումների պարագայում խիստ կարևոր էր։ Նախագահ Քոչարյանը, սակայն, պնդում էր, ուժային կառույցները վերակազմավորվում են Եվրախորհրդի առջև ստանդնած պարտավորություններից ելնելով։ Այս մասին Քոչարյանը հայտարարեց 2002 թվականի դեկտեմբերի 20-ին ազգային անվտանգության ծառայություն այցելության ժամանակ։ Այդ օրը առաջին անգամ անկախության ավելի քան տասնամյա պատմության ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները նշում էին իրենց մասնագիտական տոնը։ Որպես տոնակատարությունների օր, անկախ Հայաստանի անվտանգության աշխատակիցները ընտրել էին դեկտեմբերի 20-ը, այն օրը, երբ հեռավոր 1917 թվականին Պետրոգրադում ստեղծվեց հակահեղափոխության և սաբոտաժի դեմ պայքարի համառուսաստանյան արտակարգ հանձնաժողովը, կարճ ասած, չեկան։ Քոչարյանի ծայրահեղական դրսևորումները կանխելու այս կոչից ուղիղ 8 օր անց տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որ փոխեց մինչ այդ բավական անշտապ և նույնիսկ ծուլորեն ընթացող նախընտրական արշավի ողջ տրամաբանությունը։
Մարեկամներ շատ տխուր ավարտ է ունենում 2002 թվականը։ Մի քանի րոպե առաջ մեզ հաղորդեցին, որ հիվանդանոցում բժիշկները չեն կարողացել փրկել Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության և ռադիոյի խորհրդի նախագահ Տիգրան Նաղդալյանին։ Այսօր տեղի ունեցել մահափորձը երեկոյան, այն տեղի ունեցել Զաքյան փողոցում Նաղդալյանի ծնողների տան մուտքի մոտ։
2003-ի սկզբին ամանորյա արձակուրդից վերադարձած երևանյան թերթերի մի մասը վստահ էր անգամ այն հանգամանքը, որ Տիգրան Նաղդալյան Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկի համարումն ունի, հազիվ թե ազատի այս գործը չբացահայտված նախկին սպանությունների ճակատագրից։
Առավոտ թերթի խմբագրի ամփոփմամբ ամենացավալին այն է, որ այս հանցագործությունը նույնպես չի բացահայտվելու։ Նախընտրական շրջանում իշխանությունը, ընդդիմությունը ամեն ձևով կշահարկեն սպանությունը, մեղքը գցելով իրար վրա, ընտրությունները կանցնեն և ոչտագործության մասին էլ բոլորը կմոռանան։
Մի հարցում առավոտի խմբագիրը չէր սխալվում։ Տիգրան Նաղդալյանի սպանությունն ի վերջո դարձավ 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների, ավելի ճիշտ դրանց հաջորդած զարգացումների գլխավոր սյուժեներից մեկը։ Այս ամենին, սակայն, դեռ 2 ամիս կար։ Առջևում էին լարված քարոզարշավն ու ընտրությունների առաջին փուլը։ Այս ամենը, սակայն, 1 ամսից նորագույն պատմության հաջորդ թվարկումը Ազատության եթերում կլինի փետրվարի 26-ին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ քննարկում են ձմեռային զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները։ Այստեղ համոզված են, որ հատկապես Ամասիան և Աշոցքը կարող են գրավիչ ուղություններ դառնալ էքստրիմալ տուրիզմի սիրահարների համար։ Սաթենիկ Կաղձվանցյանն է տեղից հաղորդում։
Հայաստանի հյուսիսը դարձնել ձմեռային էքստրիմ տուրիզմի կենտրոն նման նպատակ ունի Շիրակի նախկին մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը։ Աշոցքն ու Ամասիան, ըստ Պետրոսյանի, մեծ պոտենցիալ ունեն ձմեռային տուրիզմ մի համար, քանի որ այնտեղ ձյան շերտը բավականին հաստ է ու համեմատաբար երկար է մնում։
Այս տեսանկյունից է նաև Շիրակի մարզի առավելությունը, որ ինչ որ ժամանակ հետո ձյան ցյունե հանգիստ, ակնհայտ է, որ շատ քիչ տեղերում Հայաստանում հնարավոր կլինի, իսկ Աշոցքում եւ Ամասիայում էլ հնարավոր կլինի։
10 տարի սիրողական սնոկայտինգով ձնագնացությամբ զբաղվելուց հետո Պետրոսյանն ընկերների հետ ստեղծել է ձմեռային հանգստի ծառայություններ առաջարկող Հայաստանի հյուսիսային արկածներ կազմակերպությունը։ Ըստ Պետրոսյանի, արդեն հետաքրքրություն կա նաև եվրոպական երկրներից։ Ոմանք Շիրակի հյուսիսը համեմատում են Նորվեգիայի հետ։
Սնոկայտինգը, որը կայտբորդինգի ձմեռային տարատեսակն է, երբ քամու միջոցով դուսահում ես ձյան վրա, ինքը պահանջում է, օրինակ, ոչ սուր ժայռեր, ավելի ողորկ, ավելի մեծ դաշտավայրային, ավելի հաստ ձյան շերտեր, ինչը, օրինակ, Աշոցքի, Ամասիայի վարպիրի տարածաշրջանները շատ նպատակ կարմար են։ Ինքն այն մարդիկ, ովքեր, օրինակ, միջազգային փորձ ունեին, ովքեր ում հյուրընկալել էինք մենք Հայաստանում, իրանք շատ հաճախ Հայաստանի հյուսիսը համատում են Նորվեգիայի հետ։
Ձմեռային հանգիստն աշխարհում համարվում է թանկ հաճույք, դրա սիրահարները նոր ուղություններ են փնտրում։ Միջազգային տենդենսներն են ուսումնասիրել ու համոզված են, որ Աշոցքում ու Ամասիայում կարելի է կազմակերպել շուկայում մեծ պահանջարկ ունեցող լուրտ ուրիզմը։
Մարդիկ մեծամասամբ արդեն հոգնել են մեծ կուրորտներից, մեծ հանգստյան կոտներից, որտեղ շատ մարդկա այդ նաև կովիդի իրականությունը որոշակի առումով փոխեց եւ մարդիկ փորձում են ուղղություններ, որտեղ աղմուկը քիչ է, որտեղ մարդու բնության վրա ներգործությունը շատ քիչ է եղել, որտեղ կարելի է մերձենալ բնության հետ։
Միջազգային գործընկերների հետ են համագործակցում եւ Շիրակի հյուսիսի հնարավորություններն են առաջարկելու ոլորտի առաջատարներին։
Սկսել են բանակցություններ մի քանի միջազգային ոլորտային արտադրողների հետ, մեծ գլոբալ միջազգային շարժումների, սպորտային կամ տուրիստական շարժումների մաս դառնալու եւ նաեւ այդ շուկաներում Հայաստանը ներկայացնելու։
Հայաստանի հյուսիսում Եվրամիությունն իրականացնում է туриզմի զարգացման ծրագրեր։ Հայաստանի հյուսիսային արկածներ ակումբին եւս Եվրամիությունը դրամաշնոր է տրամադրել։
Ունեցանք շատ լավ գործընկեր, իդեմս Եվրամիությունը բիզնեսի համար, իհենց տուրիստական այդ ծրագրով եւ JZ-ի հենց աջակցությամբ մենք հիմա հենց կոնկրետ սնոուկայթինգի եւ սկի տուրինգի հենց երկու կոմպոնենտների զարգացում ենք իրականացնում Շիրակի մարզում իրենց անմիջական աջակցությամբ, նոր տեսակի խիստ թիրախային լեռնային պայմանների համար հատուկ նախատեսված գույք ենք ձեռքբերում։
Ձնագնացությամբ սնոուկայթինգով զբաղվելու համար միջազգային շուկայում գինը 6 ժամվա համար մինչև $250 է հասնում։ Հայաստանում պայմաններն ավելի մատչելի են, նախաձեռնողները հույս ունեն, որ իրենց գնային առաջարկով սպորտաձևի սիրարների հոսք կապահովվի։
Փորձելու ենք այդ արկածներ նվիրելու կոնցեպտը զարգացնել, սկսած շատ փոքր, շատ ցած պարզ արկածներից, վերջացրած շատ մեծ, շատ էքստրեմալ եւ շատ մեր իրողության համար երբեմն ցած նույնիսկ նոր թվացող, ինքան չգիտեմ, ուղաթիռներով լեռներ իջնելու եւ ընտերից ահելու։
Արման Ղուկասյանով թիմի անդամներից է Աշոտ Գուամասյա տուրերը կազմակերպում, ասում է գիշերային այդ թվում ստորգետնյա տուրեր եւս առաջարկում են ավելի սուր ստրիմի սիրահարներին։
Իրականացնում ենք ստորգետնյա տուրեր, դրանք սովետական միությունից մնացած բունկերներն են, թունելներն են, որտեղ այցելելը նույնպես սուր զգացողություններ է, սուր զգացողությունները ստացվում է բացարձակ մթության եւ բացարձակ լռության պայմաններում։
Էքստրիմ տուրիզմի համար առկա ճանապարհները խոչընդոտ չեն, բայց ամեն դեպքում ենթակառուցվածքների հետ կապված խնդիրներ կան, ասում է նախկին մարզպետը։
Սանհանգույցների առկայության, նույն օրինակ փոքր սրճարանների կամ հացատների առկայության տարբեր միջավայրին, երբ որ կարելի է տեղում տականալ եւ ոչ թե երկար ճանապարհ անել հետ կալում։
Եթե Շիրակի մարզի հյուսիսում տուրիզմը զարգանա, ապա ցածր կենսամակարդակ ունեցող գյուղական բնակավայրերի բնակիչների համար հյուրատնային բիզնեսը կարող է այլընտրանքային եկամուտի աղբյուր դառնալ։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման ավարտին կինոոլորտի գլխավոր իրադարձություններից մեկի հայ կինոյի անվանի գործիչ Յուրի Երզնկյանի հարյուրամյա հոբելյանական միջոցառումների մասին կպատմի Գանե Դանիելյանը։
Հունվարի 26-ին լրացավ հայ կինոյի մեծագույն վարպետներից մեկի Յուրի Երզնկյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը, որը նշանավորվեց կինեմատոգրաֆիստների միությունում տեղի ունեցած Յուրի Երզնկյան խորագրով օրերս հրատարակված գրքի շնորհանդեսով։ Գիրքը կազմել է նրա դուստր անվանի կինոգետ, կինոյի և թատրոնի ինստիտուտի երկարամյա պրոֆեսոր Աննետա Երզնկյանը։ Գրքում տեղ են գտել ժամանակակիցների հուշերը Յուրի Երզնկյանի մասին, նրա հիշողություններն իր ժամանակակիցների մասին, նրա ֆիլմերի մասին գրված հոդվածներն ու գրախոսականները, նաև բացառիկ լուսանկարներ կինոռեժիսորի արխիվից։ Ինչպես մեր ռադիոկանալի տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր Աննետա Երզնկյանը, գրքի հրատարակմանը աջակցել են կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը, կինեմատոգրաֆիստների միությունն ու Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը։
Գիրքը արված էր մեծ սիրով, այսինքն այդ նյութերը, որոնք որ ես հավաքում էի, շատ մեծ սիրով էի հավաքում։ Հետո այդ սերը ոնց որ փոխանցվեց մարդկանց, ովքեր որ մասնակցեցին գրքի
Գրմանը։ Գալով հոբելանական տարվան, ինչ եք նախատեսում եւ առասարակ նախարարության կողմից ինչ է նախատեսված, կընտրեմ մի քանի
խոսք։ Ամբողջ տարին նվիրված կլինի հենց Յուրի Արամայիսյան կինո տարին, այսպես ասած։ Ոսկե ծիրան փառատոնի շրջանակում կլինի նաեւ օր նվիրված Յուրի Արամայիսյանին, քանի որ նախիներս եկել են Երզնկայից հաղպատ, օրեր կանցկացվեն Լոռիում կապված Յուրի Արամայիսյանի հետ, Ալալերդոյում հաղպատ Ինչու՞ ես եմ ասում դեսանտ էսպես, հա, կինո գործիչների եւ այլն, Ալավերդի հաղպատ եւ դսեղ եւ Գյումրիում կլինի անպայման միջոց։ Մոսկվայի այցելություն կլինի, որտեղ Մոսկվայում է ուսանել եւ այն։ Հետո կլինի համեր, որտեղ կհնչեն այն ստեղծագործությունները, որը Յուրի Արամանյանը սիրել է։
Այն ամենից որն է Յուրի Երզնկյանի առանձնահատկությունը, գրչի առանձնահատկությունը, ստեղծագործական գրչի։
Նախևառաջ ես ասացի, որ անցել է շատ լավ դպրոցի համարվում, այսինքն անցել է Ռուբեն Սիմոնը թատրոնի Վախտանգյան, հետո արդեն Միխայել Ռոմբարնետ եւ այլն։ Ինքը շատ ուրախadir էր դեպի պատկերը եւ կադրի կառուցվածքը, ֆիլմի կառուցվածքը, մոնտաժային լուծումները, ձայնային անպայման լուծումները։ Ինքը շատ լավ զգում էր այդ ամեն ինչը եւ կարողանում էր փոխանցել էկրանին։ Չնայած դեսեք գրական գործեր էր էկրանավորում, բայց միշտ ասում էր, որ կինոն վիզուալ արվեստ է եւ շեշտը պետք է դրվի հենց վիզուալ պատկերի վրա եւ օպերատորների էր ընտրում ըստ այդ դրամաբանության՝ Ջալալյան, Իսրայելյան, Վաթինյան և նկարիչների հետ էր աշխատում այդ նույն դրամաբանությունով, Բեյտներ, ասենք Վարինցին Պատպամոգով, Մինասավետիսյան, Ռոբերտ Էլիբեկյան եւ այլն։ Ինքը շատ ազնիվ էր իր արվեստում, ինքը շատ շիտակ էր, ինքը հումորով էր եւ նույնիսկ սարկազմին հասնող հումոր էր, լսելու ունակություն ուներ։ Երբ որ արդեն կինո արտադրություն չկար, ինքը թերթ տպագրեց կինո։ Բացի դրանից ինստիտուտում արդեն կաֆեդրան ամբյոններ ավարուն կինո եւ ինքը շատ գեղեցիկ ձևով էր դա անում, բոլոր մեծերին հավաքելով իր կողքը, Մալյանը, Դուղլացյանը, Իսրայելյանը, կինոյի հետ ասպարեզի, եւ տվեց մի շատ բան, ազդեցիկ դպրոց՝ Հարություն Խաչատրյանը, Նարինե Մալյանը, Արմեն Ամիրյանը, Ազատյանները,
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։